Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Nuk ka të krishter pa kryq, nuk ka krishterim pa kryq. Janë fjalët e Papës Francesku që na ndihmojnë sot të ndjekim Krishtin në mundimet e tij të së premte së madhe para Pashkëve. Udhës së kryqit ja kushtojmë programin e sotëm, duke reflektuar paralelisht me Imzot Giancarlo Bregantinin që ka shkruar meditimet e si vjetme, por edhe me redaktorët e dikurshëm të Radio Vatikanit në një udhë kryqi të viteve 80, kur në Shqipëri ishte ndaluar të flisje për Krishtin. Mundimet e Jezusit, të kremtuara sot pasdite në Bazilikën e Vatikanit nga Papa Francesku në orën 17, do të mund t'i ndiqni në faqen tonë të internetit www.radiovatikana.va duke klikuar në gjuhën shqipe. Ju urojmë që udha e kryqit t'ju ndihmojë në përgatitjen për ringjalljen e Pashkëve. Ju përshëndesin nga studioja Ana Luka e Claudia Bumçi. E premtja e madhe 18 prill 2014 në Koloseum.
E premtja e madhe në rrjedh vitesh nul të Shqipërisë në transmetimet e programit Shqip Radio Vatikanit, kur hynte përmes telave me gjemba, si i vetmi zë që u kujtonte shqiptarve se Krishti kryqëzoi përsëri, por edhe ngjalloi përsëri.
Në ato kohë vdekje, kur dikush besonte se Krishti ishte zhdukur përgjithmonë nga trojet tona, e dikush tjetër vjonte të shpresonte se mëshira e mishruar, Zoti i gjymtyrve të ligshta, do të ngjallej përsëri me të vërtetë. Ngjallej në të tretën ditë.
E premtja e madhe 2014 në Koloseum. Ecim një copë herë pas papës e një copë herë në atull kryqi që bëri populli ynë ngarkuar me një nga kryqet më të rënda, kryq hekuri, gjatë një gjysmë shekulli. E papa që e nisi javën e madhe me një mori pyetjesh, në nxit meditojmë edhe për kohët tona. Ta pyesim veten, me kë jemi? Kush jemi? Kush jemi para syve të Zotit? Kush jam unë para Jezusit që kryqëzohet zbret në var e ngjallët? A jam i aftë ta shpreh gëzimin, ta lavdroj, apo largohem prej ti? Kush jam para Jezusit që kryqëzohet? Me kë jam? E kush është ai të cilit i shkoj pas? E noshta, ja shoj ullën që çon në kryqëzime të reja. Jam si Juda që shtihet sikur e do Jezusin, që e puth mësuesin për ta dorëzuar pastaj, për ta tradhtuar. Jam noshta si krerët që duke dashur ta gjykojnë sa më shpejt, kërkojnë dëshmitar të rrem. Jam ai e ata.
Koloseum 2014. Ecim në udhën e kryqit pas papës me meditimet e Imzot Giancarlo Bregandinit, kryepeshkov i Campobasso Boianos, e me meditimet e programit ton shumë vjet më parë, kur të transmetoje një udhë kryqi, konsiderohej krim.
Janë po ato 14 stacionet në cilat Jezusi ecën i ngarkuar me plagë të botës, të djeshme e cotme. Ecim dhe ne pas ti, ngarkuar me plagë të kombi ton, që i preki me dore prandaj na dhemin më shumë. Me skami në skajshëm të njerëzve që vijojnë të zënë vendin e parë në Evropë vetëm për varfëri, njerëzve të djersës ballit, atyre që nuk shiten as nuk blihen në tregjet e turpit në të gjitha llojeve e natyrave, tregje që e bëjnë dhe më të rënd kryqin mi supet e Krishtit, nësa shkon ka kalvari për të kryqëzuar sot në vitin 2014, edhe për atë Shqipëri e cila, si kirenari, ja pati lehtësuar barën duke flijuar për të bite vetë më të mirë. Ata që e përballuan provën e madhe në gjurmë të Zotit, në emër të ti e të liris.
Në drurin e kryqit të Krishtit janë mkatet e mundimet e njeriu të shekullit të 21. Prirja për të ecur pas Judës, për ta përballuar krizën si priftrinte sinedrit me kryqëzimin e njerëzve të pafajshëm në një mijë mënyra. Jezusi na mbar të gjithë dhe mbi kalvar për të na mësuar se jeta nuk duhet ndërtuar mbi krime, mbi padrejtësi, por mbi ura solidariteti, duke e mundur frikën e izolimit, duke rifituar respektin plotësisht të humbur për politikën e njerëzit e saj, që të zgjedhur me votë të lirë, premtojnë shumë e japin pak e as pak, duke kërkuar rrugëzgjidhje të përbashkëta për problemet ekonomike, shoqërore, politike.
Ulla e kryqit 2014, plot me plagë tona, ulla e migrantëve që na e përgjysmuan kombin, e grave tona, motrave tona, që vijojnë të psojnë dhunë, e traumave të fëmijëve tanë që shpërdorohen, e dhimjes nënave që nuk i kanë më pranë fëmijët, sepse toka ku i lindën nuk u jep bukë, nësa toka e huaj ua rrezikon vetë jetën, duke joshur me parajsat mortore të alkoolit, të drogës, të veseve më të padenja, bitë tanë rrëzohen në barën e kryqeve, që Jezusi i ngarkon mi kryqin e vetë, për ullë ka Golgota.
Ulla e kryqit 2014 ka shumë kryqe, por edhe shumë shpresa. Kur mbi shpinë rëndojnë provat e padurushme, lutje zjarë drejtuar Jezusit e lehtëson çdo lloj prove. Ai është në ne, na thot, unë jam me ty, me ju. Krishti pas të cilit ecim, na fton ta pranojmë brishtsinë, të mos e humbasim shpresën përballë situatave të padurushme. E Kirenari, njeriu që e ndihmoi të birin e Zotit, sot na kujton se duhet të takohemi me tjetrin, ta ndihmojmë, sepse nga takimi lind vllazëria, zbulohet Zoti në çdo zemër njeriu.
Ulla e kryqit 2014, rëndojnë dhe ullët historiket kryqit popullit tonë në shekuj, mbi ullën e kryqit hartuar nga imzot Bregantine, duke nisur nga të merët e regjimit përënduar, te kryqi që duhet mbartë sot shqiptari, kur kërkon pune nuk gjenë, kur nuk ka para për qira në shtëpis, kur i mungon streha mbi kok e buka në sofer, kur vion të plake duke ju drilur dora para vitrinave plot me mollat në lume, kur vdes, sepse nuk mund t'i pagua ilaqet, te për të shtrejnë për gjepin e ti, kur rëmbehet nga ingranazhe i padurushëm i burokracisë që e merr me vete duke e kthyer në një qenje pa fytyrë, pa dinjitet njerëzor.
Po është edhe kisha në mundimet e Krishtit, simboli mantelit që mbeti një copë që na fton për bashkim, për harmoni, për të ndërtuar ditë për ditë paqen me vllazërim, pajtim, falje reciproke. E nëse shikojmë përsëri fytyrën e përgjakur, tronditëse të Jezusit, i cili i vjon të ecë nëpër shekuj me kryq mbi shpinë, ndjekur nga turmat pa fund të njerëzve që janë e s'janë më, nëse e shikojmë rishtas në krahët e Marisë, në ikonën me emrin Pieta, bindemi se dashuria ngadhnjen mbi vdekjen. Sepse dashuria është më e fortë se vdekja. Kush është gati ta flijojë jetën për Krishtin, do ta gjejë përsëri të shndruar për te i kufive të vdekjes.
E këtë na kujton ecja pas papës në ullën e kryqit 2014, ullë që na çon para në mote, por dhe mrapa. Atëherë kur Krishti gjykoi nga sinedri i diktaturës në Shqipëri, e Radio Vatikani në gjuhën shqipe i niste transmetimet e veta pikërisht me një ullë kryqi, e cila del sonte nga arkivi ynë zanor, me parën e viteve të sotme e të atyre që kaluam, të mbërthyer mbi kryqin e Krishtit. Dëgjohet gjema e moteve që shkuan në këtë ullë tradicionale kryqi. Ju flet sonte me zërat tona që i dëgjoni ditë për ditë, por dhe me zërat e njerëzve që i dëgjuat dikur, plot me shpresë se në të ngjallurit. Disa nuk janë më në mes nesh, po zëri i tyre vjen të flas. Është zëri i themelusit ton Domzef Shestanit, i Ateniel Gjeçajit, i ish kolegëve tan Zef Pali, Andrea Shuli, Gjon Gjomarkaj. Janë zërat e motrave engjëllore që sapo kishin nisur rrugën rregulltare e as që mund të ndronin aso kohe, ta kremtonin këtë ullë mas Krishtit në trojet shqiptare.
Na u duk shenja më e bukur e shpresës ky meditim radiofonik që na kujton se mundimet kalojnë. Vdekja mundet, e kush ecën pas Krishtit ringjallet një ditë. Si 40 martirët, kandidat për nderimet e Elterit, që i zgjodhëm për të na prirë kahpashkët, duke na kujtuar se udha e kryqit nuk është udhë vdekje, por shpresë, drite, jete. Është udhë drit pranverës që nuk ka frikë nga asnjë acar.
Në gjusë të dashën, përbajmë sëllë të zbashku, udhën e kryqës.
masi foliksi sojit, Jezus i kaloi me dishepujt e vet, për te i përronit të qedron vet. Aty gjinë një kopsht, në të cilin hyni aj dhe dishepujt e ti. Juda, trahtari, e njifte venin mirë, masi Jezus i ishte taku shpesh me dishepujt e vet aty. Juda pranej, për unja tjetogën e ushtarvet, zbashkut me njësi të rojesh, dërgu nga kryepriftent e farizejt, me drita, frakadaj e armë. Jezusi pranej, tu i ditë se çka do t'i ngjante, u doli për para e u tha.
Kë kërkoni?
A tha për gjegjen.
Jezu Nazarenin.
Unë jam.
U tha. Juda trahtari gjinej atje me ta. Kur Jezusi u patë thonë, unë jam, ata u zmrapen e ranë për dhejë. I pyti së dytit.
Kë kërkoni?
Thanë.
Jezu Nazarenin.
Ju thaqë se jam unë.
U adrollë Jezusi.
Prandaj nëse kërkoni mua, leni këta të shkojnë.
Në këtë mënyrë, vërtetohi i shprehja që ai u kishte thanë. Asë një ngata që më ke dhanë nuk ka humë. Atëherë Simon Pietri, i cili barë të një shpatë, e nëzori e varroj shërptorin e kryepriftit, tu e jakput veshin e djathtë. Shërptori quhej Malkus, Jezusi i tha Pietrit.
Këthej e shpatën në mjëllë dvetë, a nuk do të pi i kelqin që më kallon ati?
Atëherë, toga ushtarvet, tribunje e rojat judaike e lidhen Jezusin. Mandej e përcollën te Anas, masi Anas ishte vjerri Kajfasit, i cili ishte kryeprift 9 vjet. Kajfasi u kishte këshilluar judevet.
Është më mirë që një njeri i vetëm vdesi për popull.
Ndërkaq Simon Pietri me një dishepull tjetër i shkoiçin mbrapa Jezusit. Këna dishepull e njifte ky kryeprifti. Ky hyni me Jezusin pallat të kryeprifit, ndërsa Pietri u nal te dera jashtë. Ky dishepull që njihej nga kryeprifti, prandaj u largu, i tha një fjalë dërtares e bani Pietrin me hymrën. Vash zadertare atëherë i tha Pietrit.
A mos je dhe ti një nga dishepujt e këtij njeriu?
Ai përgjigji.
Nuk jam.
Shërbëtorët e rojet kishin bënë një zarm prushit nga të ftoftit, e porrishin atje tu nxe. Gjithashtu dhe Pietri porrinte me ta tu nxe. Kryeprifti e pyeti Jezusin mi dishepujt e tij dhe mësimin e tij. Jezusi i përgjigji.
Kam fol çiltas me diell nalt, me njëjtën tan populli. Kam mësuar gjithmonë në sinagogë e në tempull, ku mlidhen gjithë judejt. Nuk kam fol asnjë sen mshëftas. Pse po Pyt ata që kanë negu që ka u kom fol.
Nërë këto fjal, një nga eroje që rinte aty në kom, i ra shplak në ftyrë Jezusit tu i than.
A kështu i përgjigjesht i kryepriftit?
Jezusi i tha.
Nëse fola kesh, tregoma, ku është kesh. Nëse kom fol mirë, pse mbjen?
Anas atëherë e dërgoj gjithë një të lidhun të kryeprifti Kajfas. Simon Pietri nërkaq, rinte tu në ze e i than.
Je edhe ti nga dishepujt e ti?
A je mohoj e tha.
Nuk jam.
Ja kthej një nga shërtorët e kryeprifit, ku shrinjë ati të cilit Pietri i kishte këput veshin.
A kujton se nuk kam po anë kopsht bashkë me te?
Pietri rishta se mohoj e me njëherë kënoj gjeli. Ata mandej e solën Jezusin nga shtëpia e Kajfas në gjykatorin. Tashmo ishte mëngjes. Ata vetë nuk hynë gjykatore për mos të prajtë për të mujtë kështu me hangër kingjin e Pashkvit. Prandaj Pilati doli jashtë e u tha.
Çfarë padijet keni për mukun e këtij njeriut?
Ata i adrollën.
Po mos dishte ky një bankesh, nuk do të ishim këtu për ta si aty.
Pilati.
Mirni ju vetë edhe gjikoni si mas liqë juj.
Judejt i përgjegjen.
Na nuk kemi drejt, me dnu e ken me vdekje.
Nevojitej që të vërtetohej fjala që kishte thënë Jezusi që shënonte se me çfarë vdekjet ai do të dënohej. Kështu Pilati u kthy mbrapa në gjykatore. Thirë Jezusin e i tha.
A jeti mriti judejve?
Jezusi ja kthej.
A e thua këta prej vetit, apo tjerë ta kanë thonë për mua?
Pilati ja soli.
Populli jytë e kryepriften të kanë dorëzuet e kun. Çka ki bon?
Jezusi përgjegji.
Mretnia jeme nuk është e këti shekulli. Po tishte mretnia jeme për e këti shekullit, njerëzit e mi do të kishin luftua që unë mos të dorëzoheshëm judejve. Por mretnia jeme nuk është nga këtej.
Jeti pranaj mret?
I tha Pilati.
Vet po e thue, jam mret.
I përgjegji Jezusi.
E asë nuk kam le, asë nuk kam ardhë për tjetër në bot, vetëm për t'i bëha dishmin së vërtetës. Gjithkush është me të vërtetën e një gjonë zanin tem.
Pilati i tha.
Çka është e vërteta?
Me këto fjalë, unis rishtas e doli e u tha.
Nuk gjente asë një arsyt dhimit, përse ju keni tradit që unë t'ju qliroj në një të burgosën për pashk. Pranaj, a di shëvni t'ju qliroj mretin e judejve?
Ato vunë me bërtit male.
Jo këte, po Baraben.
Baraba ishte një gjaksur. Atëherë Pilati dha urdhën që ta mershin Jezusin e ta frushkulloishin. Ushtarët mandej gërshëtu një kunor me ferre e i javunin kry e i veshën një mantil ngjyre purpure. Vinshin mandej pranësi e i thojshin.
Falemi mbreti judejve.
dile.
Ej bishin shplaka fytyrës. Pilati doli rishtas për jashta u tha.
Shikoni, do t'ja u bi jashta shifni vetë, se nuk gjen shkak dënimit në ten.
Ndula atëherë Jezus jashtë, tu i bartë kunorën e ferave të mantilin në gjyrë purpurit. Pilati e paraqiti.
Që njëri ju?
Tek sa e pa në kryprifën të erojet Bertitën.
Kryqëzoje, kryqëzoje.
Pilati u tha.
Merrni e kryqëzoni ju vetë, unë nuk gjen shkak dënimit.
Judejt ju përgjegjën.
Na kemi një ligj, e si mas asaj ligje, ky duhet vdesi. Ky e ka ba vetin, birin e Zotit.
Mas këso fjalsh, Pilati u frikua dhe ma tepër. Hyn i rishtas në gjykatore i tha Jezusit.
Nga jeti?
Por Jezusi nuk i përgjegji as pak. Atëherë, Pilati i tha.
As don të më flasish mu? A nuk e din se kam pushtet me të liru e pushtet me të kryzu?
Ti nuk do të kishe as një pushtet mi mua.
I përgjegji Jezusi.
Po më cisht e lanë prej snalti. Për andej, a ishim ka dorësu aty, kam katë matë matë.
Nga pyqas, Pilati i kërkon të taliron të, por se judejt rishin të i bërtit.
Nëse ti liron këte, ti nuk je miku i Cezarit. Kushdo që ban vedin mret, a jashtë kundra Cezarit.
Tu i një këto fjalë, Pilati urnoj të bishin Jezusin jashtë dhe shkoj e dzuni vend seli të gjykatores, vend të quajtur sheshori. Ishte dita e përgatitjes pashkët afër orës 6.
Që mreti juj?
U tha Pilati judejvet.
Vdekje, vdekje.
Ja kthyn ato.
Kryqëzoje, kryqëzoje.
A doni që unë të kryqëzoj mretin tuj?
U tha Pilati, kryprifën t'i përgjegjen.
Na nuk kemi mret për pos Cezarit.
Kështu, të kemramja, Pilati jo adurzoj për ta kryqëzu. E morën mande Jezusin, i cili t'u i bajrë kryqën e vetë, nise nga qyteti për të shku në vendin e qujtën Rashta, ku kryqëzu në me te dy të tjerë, njenin një anon e tjetrin tjetrin në mes Jezusin. Nërkaq, Pilati përpiloj një mishkrim e urnoj t'i vehejmi i kryq, a i përmanë të këto fjalë. Jezus Nazareni mreti judejvet. Ky mishkrim që e lexu nga shumë judej, sepse vendi ku që kryqëzu Jezusi nuk ishte larkë nga qyteti. E mishkrimi ishte shkru hebraisht, latinisht e greqisht. Kryeprifet e judejvet i thonë Pilatit.
Nuk duhet me shkru mreti judejve, por ky njeri ka thonë, jam mreti judejve.
Pilati u përgjegj.
Çka kam shkru, kam shkru.
Mas i ushtart, marun kryzimin e Jezusit, i morën petkat, i ndan katër hise nga një për ushtar, si dhe tuniken. Kjo tunik ishte pa qepje, një i copet funde maje. Thojshin me njën i tjetrin.
Mos ta presim,
por qesim short kujt i bjeri.
Kështu, vërtetohe i shkrimi shajt. I ndan petkat e mija, qiten short mi petkun tem. Fidhë kësisojit, vepru në ushtart. Afer kryqës rinte e ama e ti dhe e motra e samës, Maria e shoqe e Kleopas dhe Maria e Magdalas. Tu e pa atamen dhe dishepullin që a i donte, tu i nejbri i saj, Jezusi i tha nënës vetë.
Fisnike, që djali jutë?
Mandej i tha dishepullit.
Që nëna jote?
Që nga i qas, dishepulli e mori në shpit vetë. Tu e dit, mandej Jezusi, se gjithka kishte përfunu, e për të vërtetu plëcish shkrimin shajt, tha.
Kam etë.
A të gjindë një shtame mushur me ufull, kështu, tu ishti një shpuz më një kalm të plasaritu në trumzet, e njome në ufull e jafru në të goja. Masi mori ufullën, Jezusi tha.
Gjithçka është krye.
Dhe tu e përkull kryet poshtë dha shpirt.
E nga ulla kryqit e viteve 80 në pashkët e vitit 2014, me pashkët vjen ringjallja. Me lullet e erën e barit, e gjethi dridhet në erë plot gëzim, duke zbutur trishtimin e vdekjes, Zotin aprin, njëri i gjallë me korpe me shpirt, e roket me pjesën më të ligë shtu shpirti ton, e vesh me dritë.
Vjen rishtas, për të rikthyer shpresat të munduarve në natën e varrit që përfundon me dritën e Pashkëve. Drita vezullon sonte mes territ, edhe në zërin dhe bekimin e Papës Francesku në fund të kremtimit të udhës së kryqit 2014 në Koloseum.